Hyvät veljet, kun on kysymys hengellisestä myrskystä, niin me näitä koemme vähän yksilöllisesti, vähän eri tavalla. Mutta hyvin todennäköistä on, että ei ole yhtään sellaista uskovaa, joka ei niitä tavalla tai toisella koe. Täällä jo edellä siitä kuulimme. Ensimmäinen hengellinen myrsky, mikä jokaisen täytyy kokea, jos hän aikoo olla Jumalan kirkkaudessa, on tietysti tämä myrsky, joka syntyy siitä, että Jumala tahtoo pelastaa. Kun tulin tuolta junasta alas, niin siinä tuli kohta myöskin minulle tuttu. Olimme tavanneet hänen kanssaan viimeksi Mikkelin läänin vankilassa vähän toistakymmentä vuotta sitten, ja hän kertoi siinä, että lompakko oli kateissa, mutta löytyi onneksi. Sanoin hänelle, että mutta onhan vihollinen siltä kuitenkin varastanut tuota rahaa, kun olet kaljaa ostanut ja sen vaikutuksen alla olet. Ja siitä keskustelimme sitten ja suosittelin hänelle parannuksen tekoa. Niin hän sanoi, että tämän päivän jälkeen sitten, mutta nyt hän meni vielä kaljoille. Ymmärsin, että hänen elämässään ei ollut vielä alkanut tuo myrsky, joka on välttämätön, jos hänkin aikoo kerran kostua Jumalan taivaaseen. Nyt ei ole kuitenkaan kysymys tällä Raamattutunnilla tästä myrskystä, vaan nyt on kysymys siitä myrskystä tai niistä myrskyistä, joita me uskovina koemme. Talven aikana, tämän kuluneen talven aikana, on Euroopassa ollut aika monia myrskyjä. Ja varsinkin Brittein saarilla oli tässä noin kuukausi sitten parikin sellaista, joiden tuloksena, olikohan se jotakin 60 tai 80 ihmistä, menehtyi tuo noihin myrskyihin. Ja se myrsky puhalsi Keski-Eurooppaa ja hipaisihan se vähän Suomeakin, Suomen rannikkoa lähinnä. Tiedemiehet ovat miettineet, että mistä hän mahtaa nyt kehittyä nyt tällaiset myrskyt. Ja sitä kasvihuoneilmiötä hän ne siihen veikkaavat. Me tiedämme kuitenkin, että uskovan ihmisen elämässä syntyy myrskyjä kolmesta eri syystä. Ja syntyy nyt vielä tänä aikanakin, koska nämä kolme aihetta ovat edelleenkin olemassa. Elikkä uskovaa ihmistä vastustaa täällä, herättää vastatuulen ja myöskin myrskyn se vanha kolmen kopla. Maailma, oma minä ja saatana. Me siis tiedämme, mistä myrsky tulee. Nyt tällä Raamattotunnilla emme voi puhua kaikista näistä, vaan nyt rajoitun puhumaan vain siitä myrskystä, mikä nousee oman minän toimesta. Ja nyt ulkopuolelle jäävät sielun vihollinen ja tämän maailman. Ne ovat aivan kokonaan oman Raamattotuntinsa aiheet. Nyt vain kysymys siitä, mitä tämä oma minä saa meissä aikaan. Joku saattaa kysyä, onko Raamatussa selkeästi näytetty, miten tämä oma minä synnyttää tämän myrskyn. Kyllä se on näytetty. Ja uskon, että täällä on myöskin asiantuntijoita, jotka ovat tämän kokeneet. Olen kokenut sen omassa elämässäni. Ja se ei unehdu pois. Nyt ei ole kysymys mistä tahansa vastatuulesta. Ei mistä tahansa sellaisesta aallokosta, joka vähän keikuttaa ja keinuttaa meidän hengellistä elämäämme. Vaan nyt on kysymys sellaisesta myrskystä, joka kyllä muistuu, kun se myrsky on soudettu läpi. Sitä on 20 vuotta aikaa, kun se oli omassa elämässäni todellisuutta. Sunnuntaipäivänä pakkasin reppuni ja sanoin vaimolleni, minä lähden nyt kesämökille yksikseni. Ja niinhän minä menin sinne. Ja siellä sitä myrskyä sitten käytiin. Sinne kesämökin lattialle se myrskykeskus löi minut yksikseni oikein kieriskelemään siellä pitkin lattia. Minkä tähden? Mikä on tämän myrskyn keskus? Mistä se syntyy? Se syntyy siitä, että Jumala paljastaa, minkälainen minä todella olen. Olin ollut 30 vuotta uskossa. Jumala näytti sitten, mitä sinä todella olet. Ja siitä se syntyy se myrsky. Jumala näyttää tätä äsken kääntyneille. Ja sitten hän näyttää pitkään uskossa olleille. Ja elämän kokemuksen mukaan hän tämän näyttää niille, jotka ovat tulleet riisuntavaiheeseen. Niistä me tiedämme näiden hengellisten isien elämästä. Siellä he ovat tämän saman asian kokeneet, kun Jumala on käynyt riisumaan. Silloin on tullut myrsky. Ja silloin se on vienyt näkemään todeksi, että jaa, Raamattuhan sen kertoo. Täällä on edes mennyt työtoverimme, edes mennyt uskon veljemme, Paavali, joka on tallettanut tämän. Se on Raamatun kohta, joka on hyvin vaikea selkoinen ja sitä selitetään sinne ja tänne. Siitä on mielipiteitä ja olikohan Paavali uskossa, kun hän tuon kirjoitti. Toiset sanovat ei ollut, toiset sanovat kyllähän oli. No niin, se on roomalaiskirjeen 7. luvussa. Ja minun käsitykseni mukaan Paavali on uskossa. Hän on ollut silloin uskossa, kun hän kertoo tästä näin. Tämä ei ole hänen kertomustaan silloin, kun hän eli epäuskossa. Täällä on tämä myrsky. Sillä minä en tunne jakeesta 15. Sillä minä en tunne omakseni sitä, mitä teen. Sillä minä en toteuta sitä, mitä tahdon, vaan mitä minä vihaan, sitä minä teen. Jos minä teen sitä, mitä en tahdo, niin minä myönnän, että laki on hyvä. Niin en nyt enää tee sitä minä, vaan synti, joka minussa asuu. Sillä minä tiedän, ettei minussa se on minun lihassani asu mitään hyvää. Tahto minulla kyllä on, mutta voimaa hyvän toteuttamiseen ei. Sillä sitä hyvää, mitä minä tahdon, minä en tee, vaan sitä pahaa, mitä en tahdo, minä teen. Jos minä siis teen sitä, mitä en tahdo, niin sen tekijä en enää ole minä, vaan synti, joka minussa asuu. Niin huomaan siis itsessäni minä, joka tahdon hyvää tehdä sen lain, että paha riippuu minussa kiinni. Sillä sisällisen ihmiseni puolesta minä ilolla yhdyn Jumalan lakiin. Mutta jäsenissäni minä näen toisen lain, joka sotii minun mieleni lakia vastaan ja pitää minut vangittuna synnin laissa, joka minun jäsenissäni on. Minä viheliäinen ihminen, kuka pelastaa minut tästä kuoleman ruumista. Niin tämä on se myrsky. Kun Jumala tämän näyttää, kun tätä eletään todeksi persoonakohtaisesti, henkilökohtaisesti, niin silloin tiedetään, nyt se on minun elämässäni. Ja se myllertää voimakkaasti. Kyllä se lyö matalaksi. Kyllä siinä saa mennä pitkin lattioita tai pitkin seiniä. Kyllä se niin voimakas asia on. Kun Jumala paljastaa, että minussa ei asu mitään hyvää hengellisesti. Siitä on kysymys. Me emme saa muuten sotkea tätä inhimillisyyteen. Kyllähän meissä inhimillisesti on hyvää. Jotkuthan sitten tätä selittävät niin, että meissä ei ole minkään vertaa mitään hyvää. Kyllä, meissä on inhimillisesti. Mutta tässä on kysymys Jumalasuhteesta, pelastuksesta, elämästä Jumalan lapsena ja siinä Jumalan kanssa käymisestä. Ja siinä se on minussa, ei ole mitään hyvää. Niin, jäsenissäni minä näen toisen lain, joka sotii minun mieleni henkeä ja mieleni lakia vastaan. Sellaisen lain, joka pitää minut kiinni. Olen joskus puhunut sotainvaliidien hengellisissä tilaisuuksissa ja olen kuvannut tätä sitten heille sillä tavalla, itsekin olen sotainvaliidi, että joku on meistä kokenut, minä en sitä kokenut kyllä, mutta joku on kokenut, että kun hän on haavoittunut, niin se on lyönyt hänet sellaiseen kuntoon, että hän ei pääse liikkeelle. Hän on täysin tajuissaan, hän yrittää lähteä liikkeelle, mutta ei paikat toimi. Mitään ei tapahdu. Täällä kyllä niin kuin kone käy, nyt pitäisi lähteä tästä, pitäisi päästä pois, tästä tulee kuolema. Minähän vuodan täällä kuiviin, mutta ei tapahdu mitään. Ja toisen täytyy tulla. Sen aseveljen täytyy tulla ja saada tapahtumaan se, että sieltä se mies otetaan pois. Hänellä on kyllä halu pelastua, mutta jäsenissä on sellainen laki, ei tapahdu mitään. Jumala näyttää todella sen, mitä me olemme, niin silloin me elämme tämän todeksi. Ja se on järkyttävä asia. Ja sen voi vain järkyttävällä tavalla kokea uskova mies ja uskova ihminen. Ei kukaan muu. Hän, joka on päässyt jo Jumalan armoon sisälle. Ja sitten eräänä päivänä se rävähtää. Nuoria uskovia tulee puheille, jotka ovat ihan katkeamispisteessä. Mikä heillä on? No niin, minä tulin tässä uskoon pari vuotta sitten ja nyt mä huomaan, että mitään ei ole muuttunut. Mitään ei ole muuttunut. Minulla on sama synnin rakkaus, sama itsekkyys, kaikki sama. Minä taidan panna pensselit santaa. Niin siinä eletään. Tässä myrskyssä. Ja varsinkin, kun tällainen nuori uskova on tulkinut Raamattua väärin, niin kuin sitä helposti me voimme tulkita. Hän on ajatellut, että hän on kulkenut aina voittosaatossa. Täällä nimittäin toisen korintolaiskirjeen toisen luvun, jakeessa 14 sanotaan näin. Mutta kiitos olkoon Jumalan, joka aina kuljettaa meitä voittosaatossa Kristuksessa meidän ja meidän kauttamme, joka paikassa tuo ilmi hänen tuntemisensa tuoksi. Niin, hän sanoo, minä kuljin voittosaatossa. Kiitos Jumalalle, minä kuljin voittosaatossa. Aina, ihan joka päivä. Ja nyt kaikki on romahtanut. Niin hän on väärin tulkinnut tämän voittosaaton. Ei se tarkoita sitä, että me olemme jotakin erinomaisia voittajia täällä, synnin erinomaisia synnin voittajia Ja meistä on tullut oikein mallikappaleita ja me porskutellaan ihan. Ei se sitä tarkoita, tämä voitto saattaa. Sehän tarkoittaa kokonaan, Paavali kuvaa sitä, kun kuningas oli voittanut. Ja sotavangit kulkivat sitten hänen paraatijoukossaan perässä sotasaaliin. Sitä se tarkoittaa tämä Paavali. Ei sitä, että nyt menee mahdottoman hyvin. Nyt ei kenenkään pidä käsittää väärin, että ei mitään muuttunut. Totta kai muuttui. Viinakin jäi pois. Mahdottoman hyvä asia. Ihan kaikilta ei jää kyllä. Mutta suurimmalta osalta meistä on jäänyt, minultakin jäi viina pois. Ja sitten puolentoista vuoden kuluttua Herra otti tupakan minulta pois. Ja kyllä tällaista tapahtui. Mutta hyvä kuulijani, se synnin turmelus, se ei ole muuttunut. Se ei ole muuttunut. Jos joku toista väittää, niin keskustellaan vielä tarkemmin. Siitä se on kysymys. Siitä, miten mahdoton on se ihmisen turmelus, kun ajatellaan jumalasuhdetta. Ja sen myrskyn läpi sitten täytyy mennä. Ja ei Jumalan tahto suinkaan ole, että pensseli pannaan santaan silloin. Ei ollenkaan. Vaan Jumala tahtoo näyttää, että uskovan tie onkin tämä tie, että siellä on taistelu käynnissä. Että siellä on taistelu käynnissä. Ja siitä taistelusta sitten tulee tässä vähän enemmän puhetta. Jos minä olen saanut myöskin hyvää aikaa, niin kuin äsken sanoin, niin joku saa vielä paljon enemmän tässä hengellisessä mielessä aikaan. Ja se on Jumalan pyhä henki. Ja nyt Jumala haluaa näyttää, että jokaisessa uskovassa ihmisessä on käynnissä tämä taistelu. Ja se on lihan ja hengen taistelu. Ja Jumala haluaa näyttää tässä myrskyssä, että tämä oma minä, eli tämä liha, eli tämä meidän turmeltunut olemuksemme on aina ja joka paikassa Jumalaa vastaan. Ja että roomalaiskirjeen 8. luvun tämä jae, se on totta. Lihan mieli, siis oma mieli, on vihollisuus Jumalaa vastaan, sillä se ei alistu Jumalan lain alle, eikä se voikaan. Se on aina vastaan. Ja nyt tämä oma mieli, tämä lihan mieli, se alkaa jokaisessa uskovassa tällaisen taistelun tätä hengellistä elämää vastaan. Ja siitä taistelusta voisimme sanoa, niin kuin toisessa maailmansodassa puhuttiin, ja varsinkin saksalaiset puhuivat, että käydään tuhoamistaisteluja. Ja siellähän Venäjän aroilla niitä käytiinkin. Niin tämä oma minä alkaa meissä tällaisen tuhoamistaistelun. Haluaa tuhota hengellisen elämämme. Nyt kun Jumala tämän paljastaa meille, niin siitä syntyy se myrsky. Ja se syntyy sen tähden, että me ymmärtäisimme, mistä on kysymys. Ymmärtäisimme, mitä se on tämä lihan mieli. Mitä se on tämä oma mieli? Mihin se meidät johtaa, jos se saa jatkaa toimintaansa? Elävän uskovan, elävän Jumalan lapsen tuntomerkki on nimittäin taistelu, kilvoitus. Ja hyvä veljeni, se ei ole minällä taistelu syntiä vastaan. Vanhat heränneet sanoivat jo aikoinaan, että ei syntiä synnillä voiteta. Ymmärrätkö tämän? Ei syntiä synnillä voiteta. Emme me minällä voi taistella minä vastaan. Se on mahdoton. Täytyy olla joku muu, joka taistelee tätä minä vastaan. Ei minä. Ei lihalla voi taistella lihaa vastaan. No millä? Se on tietysti Jumalan pyhällä hengellä. Ja Paavali kuvaa nyt tätä taistelua, joka meissä on käynnissä, jos me olemme oikeassa suhteessa Jumalan kanssa. Se on tämän Galattalaiskirjeen 5. luvun jae 17, joka on aivan ratkaiseva asia. Ja se kuuluu näin. Sillä liha, oma minä, himoitsee henkeä vastaan. Ja henki lihaa vastaan. Nämä ovat nimittäin toisiansa vastaan. Niin että te ette tee sitä, mitä tahdotte. Nyt tässä on sanottu tämä taistelu. Siellä ovat liha ja henki toisiaan vastaan niin kuin kissa ja koira. Vähän enemmänkin nimittäin kissa ja koira voivat tulla ystäviksi. Ja silloin ei ole mitään taistelua. Se on aivan sama sellaisen uskovan kanssa, joka ei taistele, niin se on ihan selvässä sovussa oman minänsä kanssa. Aivan niin kuin kissa ja koira tulevat, mutta periaatteessa kissa ja koira ovat aina toisiansa vastaan. Tai toisin voisimme sanoa niin kuin tuli ja vesi, ne eivät voi sietää toisiansa. Ja näin liha, näin oma minä ja pyhä henki ovat aina toisiansa vastaan. Liha aina koettaa tuhota hengen työn, sillä uskominenhan on pyhän hengen työtä. Sehän on alusta loppuun saakka pyhän hengen työtä. Ja nyt nämä ovat toisiansa vastakkain. Ja nyt tämän raamatun kohdan väärin ymmärtäminen vie ihan hakoteille. Nimittäin tavallisesti tämä ymmärretään niin, että Juu, näinhän se on tämä tilanne, näin kurjahan se on se tämä tilanne, aivan niin kuin luin täältä roomalaiskirjasta tämä myrskyn. Että se on tämä liha, joka aina voittaa. Tämähän voi sillä tavalla tietysti lukea, jos ei lue oikein tarkkaan. Nämä ovat nimittäin toisiansa vastaan niin, että te ette tee sitä, mitä tahdotte. Siis sitä hyvää en tee, mitä minä tahdon. Eli liha voittaa aina minut. Niin ei asia kuitenkaan ole. On näissä suhteellisen helppo ymmärtää, että totta kai pyhä henki voittaa minä. Eihän meistä kukaan olisi tullut usko. Ei olisi tullut eikä tästä päivästä lähtien kukaan tulisi uskoon, jos pyhä henki ei voisi voittaa meidän lihaamme, joka on vastaan. Uskoon tuloa ja Jumalan suunnitelmia ja niin edelleen. Vaan tässä on selvästi näin, että pyhä henki voittaa tämän minä. Minä ei voiteta minällä, vaan se voitetaan pyhällä hengellä. Englantilainen käännös sanoikin sen selvemmin. Nämä ovat vastakohtia toisilleen, niin ette voi tehdä sitä, mitä tahdotte. Nyt sen ymmärtää tässä näin. Pyhä henki antaa sellaisen voiman ja sellaisen panoksen, että ei voi tehdä enää sitä. Aivan niin kuin nuori Joosef oli siellä Potifarin talossa ja vaimo sanoi, nainen sanoi, että makaa minun kanssa. Kukas moni meistä olisi valmis sanomaan, niin kuin Joosef, että no kiitos ei. Karkeasti sanoisin, että 50% meistä sanoo, no hieno tarjous. Mutta kun pyhä henki, niin ei voi tehdä. Kyllä liha tekee mieli. Kyllä mielelläni menen toisen vaimon kanssa. Se pitää myöntää meidän. Se on edelleen täällä. Mutta vain se pyhän hengen tuoma mieli antaa sellaisen voiman, että kiitos ei. Kuinka minä tekisin sellaisen synnin? Sanoi Joosef. No ei se Joosef ollut sen kummempi mies kuin kuka meistä tahansa. Mutta sillä oli tämä pyhän hengen voima. Ja se antaa, etten voi tehdä. En enää halua, en voi tehdä lihan mielen mukaan. Hyvä veljeni, oletko ollut tässä myrskyssä? Oletko ollut tässä, että Jumala on paljastanut, mitä sinä todella olet? Tämän minän puolesta. Ja sitten sieltä syvyydestä sinä olet sitten huutanut avuksi Herran nimeä. Syvyydestä minä huudan sinua, Herra. Se on huuto, jonka huutaa syntiensä tähden kiinni otettu pelastusta etsivä. Mutta sen huutaa myöskin uskova ihminen syvyydestä silloin, kun hänet on täysin paljastettu. Ei sitä varten, että hän panee pensselit santaan, sanon vielä kerran, vaan että hän ymmärtää, mistä nyt on kysymys. Ja silloin hän ymmärtää, että hänen täytyy taistella. Hänen täytyy saada pyhä henki. Hän on kokonaan riippuvainen siitä, että Jumala antaa täyttää häntä pyhällä hengellä, täyttää häntä Kristuksen mielellä. Ja silloin hän alkaa elää, jos me hengessä elämme, niin myös hengessä vaeltakaa. Silloin tämä vaellus alkaa olla mahdollista hengessä. Ja siitähän on sanottu, että hengellistä elämää pitää elää hengellisesti. Jos näin ei tapahdu, siitäkin on sanottu. Ja on täällä roomalaiskirjan 8. luvussa. Oikein veljille Paavali sanoo, niin me siis veljet olemme velassa, mutta emme lihalle, lihan mukaan eläksemme. Sillä jos te lihan mukaan elätte, pitää teidän kuoleman. Niin, hengellinen kuolema on seurauksena, jos me elämme lihan mukaan. Ja hän jatkaa. Mutta jos te hengellä kuoletatte ruumiin teot, niin saatte elää. Sinä ja minä, me pysymme hengellisesti elävinä. Jos me pyhän hengen voimalla saamme pidettyä hallinnassa tämän oman vanhan minä, joka ei kuole muulla kuin sillä, että se pyhän hengen voimasta saadaan ristille edes hetkiseksi. Jos niin tapahtuu, silloin on aina toivoa tässä asiassa. Jumala ei jätä meitä toivottomuuteen. Paavali kysyy aika onnettomana ja sitä on jokainen tässä myrskyssä ollut kysynyt. Minä viheliäinen ihminen, kuka pelastaa minut tästä kuoleman ruumista? Ja sanon uudelleen, se on aina uskovan ihmisen kysymys, kun hän näkee tämän turmeluksen syvyyden. Ja Paavali taisteli tämän, ja hän talletti sen tänne, ja vastauksenkin hän taisteli. Ja me luemme siitä, kiitos Jumalalle, Jeesuksen Kristuksen, meidän Herramme kautta. Ja sitten, tähän se on meidän nyt tyytyminen. Niin minä siis tämmöisenäni, ajattele, mikä evankeliumi, mikä hyvä uutinen, Mikä hyvä sanoma. Niin minä siis tämmöisenäni palvelen mielellä Jumalan lakia, mutta lihalla synnin lakia. Siihen jää tämä taistelu. Paavali ei sano, että nyt se kävi niin hienosti, että tästä lähtien ei enää mitään nyt pyyhkii hyvin. Ei vaan hän vaan toteaa tämän, että tällä pyhän hengen antamalla mielellä, sillä minä mielellänikin palvelen Jumalaa, mutta lihalla synninlaki. Ja tästä syntyy tämä jännitys, taistelu, kilvoitus. Täällä on sota, kilvoitus, vaiva ja työ. Ja uudelleen sanon, elävän uskovan tuntomerkki on se, että taistelu on käynyt. Vieläkö taistelet? Vieläkö kilvoittelet? Uskon jaloa taistelua. Niin, tämä kuoleman ruumis, te varmaan muistatte sen kuvauksen, mistä Paavali on sen ottanut, jos lopuksi sen kerron. Joku ehkä ei ole sitä kuullut. Sehän on otettu siitä, että nämä itämaiset yksinvaltiaat käyttivät kovia rangaistuksia rikollisille. Me emme nyt nykymaailmassa käytä aivan niin kovia. Kun siellä oli joku surmanut lähimmäisen, niin rangaistus oli tämä. Tämä vainaja kytkettiin surmaajaa vastakkain, kasvot vastakkain ja köysillä yhteen. Ja sitten pantiin aitaukseen ja siellä aurinko porottaa täydeltä terältä. Ja siellä kävelee nyt tämä rikollinen sen vainajan kanssa. Kävelee siellä ja sitten viimein kaatuu ja se vainaja on aina mukana, ajattelen. Tätä kuvaa Paavali käyttää, että meillä täällä on tässä, se on mukana. Vanha Sulo, vanha Ville, vanha Leo, vanha Kalle. Se on ihan vastakkain. Ja sen kanssa täytyy mennä. Ja siitä se tulee se myrsky, kun se syvyys paljastuu. Ja siitä sitten tämä minä viheliäinen ihminen. Ja sitten kuitenkin kiitos Jumalalle. Minä siis mielellä, sillä uudella mielellä, sillä pyhän hengen tuomalla mielellä, minä palvelen elävää Jumalaa. Mutta niin pian, kun siirrytään tänne, niin lihalla synnin lakia rukoillaan yhdessä. Kiitos taivaallinen Isä, että sinulla on rauhan ja rakkauden ajatukset meistä kaikista syntisistä ihmisistä. Kiitos, että sinä lähetit todella Jeesuksen niin, että kenenkään ei tarvitse jäädä synnin vangiksi siihen mahdottomaan tilanteeseen, että hän hukkuu. Kiitos, että olet pelastanut meitä monia. Kiitos, että tahdot pelastaa täällä jonkun, joka kulkee vielä rauhattomana. Kiitämme siitä, että sinä olet paljastanut myöskin meille oman tilamme. Sen kauhean vastustajan, joka meissä asuu. Mutta kiitos, että sinä Jeesuksessa olet myöskin lahjoittanut meille pyhässä hengessä voiman, joka taistelee tuota meidän turmelustamme vastaan. Ja kiitos, että sanaakin sanoo, että tähän taisteluun sinä tahdot meidät uudestaan ja uudestaan asettaa. Ja me rukoilemme, jos täällä näet jonkun, joka on ikään kuin antanut jo periksi, antanut lihan mielen, oman mielen käydä johtamaan hengellistä elämää, niin me rukoilemme hänen puolestaan. Armahda häntä ja uudista ja näytä hänelle laupeutesi, että hänenkään ei tarvitse jäädä tien oheen. Ja anna meille kaikille se hengellinen voima ja se hengellinen viisaus, että me ymmärrämme nämä asiat. Ja Herra, sinä meissä annat voiton, sitä olkoon sinun nimellesi kiitos ja ylistys. Jeesus, sinun lunastus veresi tähden, sinun pyhän henkesi, sinun sanasi voiman tähden. Tänään me saamme olla täällä taistelemassa uskon jaloa taistelua. Kiitos, että tämä on mahdollista. Tähän tuot jokaisen. Tässä autat jokaista. Siitä me ylistämme. Kiitos Jeesus. Aamen.